Sveicināti klausītāji, esam atpakaļ pārbaudes laikā. Ar jums šodien es, Raivis Zeltīts.
Un Edvards Krusts.
Jā, mēs šodien parunāsim par aktuālu tēmu, progresīvie, neomarksisms, kreisums šī ieraksta tātad tapšanas brīdī. Joprojām top mēģina radīt koalīciju no tām partijām, kas nav ievēlēts, mēģinot arī tā vai citādi ievilkt progresīvos, konkrēto daru vienotība. Redzēs, varbūt šī ieraksta jau iznākšanas brīdī kaut kas būs izveidojies, bet nu, temats, jebkurā gadījumā būs aktuāls, jo parādoties šim jautājumam par koalīciju, arī parādījās jautājums par progresīviem pirmo reizi tādai plašākai publikai, kas tātad ieraudzīja visu šo skaistumu ārpus Twitter vides, kur varbūt aktīvākā politiska sabiedrības daļa jau viņas bija pamanījuši dažādiem izteikumiem un tamlīdzīgi. Vai arī tie, kas bija pamanījuši, kā viņi nogalina kokus Rīgā. Jā, ar to arī varbūt sāksim. Varbūt tāda vēsturiska analoģija pirms, nu jau 10 gadiem, mazliet vairāk, parādījās jautājums par visu Latviju iekļaušanu koalīcijā, tolaik Nacionāla apvienība pirmoreiz iekļuva Saeimā, ar visu Latviju jau kā krietnu Nacionālās apvienības sastāvdaļu, un toreiz tieši tādi ideoloģiski argumenti pret visu Latvijai bija tie, kas lika vismaz daļai vienotības, ja pareizi atceros, tā kā nostāties stingri pret, tad Nacionālā apvienība palika opozīcijā. Šobrīd ir kaut kas pilnīgi pretējs, vienotība ļoti, nu tā kā, dar visu iespējamo, lai cita partija tātad būtu daļa no šīs koalīcijas. Tā ir, kā tā būtu daļa no šīs partijas. Tas viss tā izstās ļoti savādi. Es pieņemu arī varbūt vienotības biedriem, vēlētājiem, kas ne visi ir varbūt kreisā liberālismu atbalstītāji, bet varbūt vairāk centristi un tā. Kā tev var šķiet, kas pie vēlna notiek?
Tātad paldies par jautājumu. Jāsaka ar to, ka es piekrītu tam, ko tu saki šim salīdzinājumam ar 2010. gada Saeimas vēlēšanu rezultātiem. Jo tas, ko es saredzu, ir tas, ka šobrīd notiek identiski tas pats, tikai nedaudz no citas skata punktu. Šīs te Nacionālās apvienības un progresīvo lomas ir mainītas vietām. Tas, ko es esmu ievērojis, jaunās vienotības un konservatīvo partiju, jeb Nacionālās apvienības un apvienotā sarakstu, šķir mazākas ideoloģiskās pretrunas nekā, piemēram, Nacionāla apvienība un progresīvos, tāpēc ir jādomā primāri par to, ko tad vienotība vēlas panākt ar progresīvo ievilkšanu koalīcijā. Un tas skaidrojums, ko es esmu sev pats redzis, ir tas, ka progresīvajiem darbojoties tādā koalīcijā, kurā ir arī konservatīvie, šie te konservatīvie spēki partijas tiek diskreditētas tādēļ, ka viņiem nāksies pīties ideoloģiskās pretrunās, un to pašu redzēt arī Nacionālās apvienības vēlētāju. Rindās ir radies jautājums jau kopš Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, kādēļ tad nacionāļi ir koalīcijā ar attīstībai par. Un, nu, respektīvi, tas rada apgrūtinātu darbu tādu koalīcijā, kurā nav īsti ideoloģiski kopsaucēji, un tad vēlētājiem rodas daudz jautājumu, tieši konservatīvās pārnu vēlētājiem. Kamēr progresīva elektorāts tikai priecāsies par to, ka konservatīvā pozīcijas tiek vainātas. Tas būtu mans redzējums, ko tu par to domā.
Nu jā, iespējams. Nu, parasti jau saka, Latvijā neviens politikā īsti nespēlē nekādu šahu un viss ir ļoti vienkārši un primitīvi, bet nu, izstāsts, ka vienotība mēģina kaut ko ļoti meistarīgu izspēlēt, sajūtusies kā vēlēšana uzvarētāji. Nu, te gan vienotībai atkal jāatgādina nesenā vēsturi, kad viņu pašu Solvitā Boltiņa mēģināja gāst pati savu premjerministri straujumu, un tad no visas šīs vienotības meistarības viņiem bija nu, kāds laiks jāpagaid, kamēr viņi atgriezās vispār kā vērā ņemams spēks Latvijas politikā. Tā kā iespējams, jā, šis te mēģinājums diskreditēt, bet jā, laikam jau arī tīri kaut kādam varas līdzsvaram viņiem ir izdevīgāk, ka bez tāda spēcīga apvienotā saraksta Nacionālās apvienības bloka, nu, tad ir kāds, kurš tā kā jūtās vairāk parādā vienotībai, ka viņi tur ir ievilkti, un tad kaut kā asimilē šo te progresīvo daļu. Man gan šķiet, ka tas neīsti nav iespējams, ka tur drīzāk jaunie enerģiskie kreisie radikāļi nomāks samērām mērenos centristus no vienotības.
Parasti jau tas tā politiskajā praksē vienmēr notiek, ka cilvēks, kuram nav ideoloģiska piederība, tas piesliens kādam, kurš ir ideoloģiski motivēts kaut ko darīt. Respektīvi, tā kā saka, tie centristi, kas šajā gadījumā ar jaunā vienotība drīzāk pieslietos progresīvajiem.
Tu redzēji jaunāko seriālu komisārs Briškens vai arī kas notiek ar Briškena raidījumu vai kur citu no sabiedriskā mēdija entajiem Briškena demonstrēšanas veidiem. Nu, kāpēc sabiedriskais mēdijs iesaistās koalīcijas veidošanā faktiski viens nebūtu tās lielākās partijas puse, kura ieguva apmēram tik pat, cik Šlesers, piemēram.
Jā, tad es redzēju visu šīs sērijas, un es šodien biju diezgan uztraucies tādēļ, ka es Briškenu neredzēju rīta panorāmā, piemēram, bet jā, es varu piekrist 100% Aleksandra Kirštēna vārdiem par to, ka izgaismoju sabiedrisko mediju problemātika, proti nav tāda sabiedriskā medija Latvijā ar 100% valsts televīzija, kur privatizējusi šaura, ļoti liberāla uzskata cilvēka grupa, un tas arī redzams pēc tā, ka Briškens ir kļūst tevi par aktieri pēc televīzijā pavadītā laika, tāpēc arī tagad ir tie joki par to. Nu, cik tad maksā tā istabiņa sīra tur LTV studijā un kaut un tam līdzīgi?
Jā, un tā retorika arī tāda pretrunīga gan progresīviem, gan sabiedriskam mēdiem. Un te laikam arī ir tā viņa lielākā kļūda, kas varētu arī norakt visu šo te ideju par progresīviem koalīcijā. Viņa vienlaiks tā kā stāsta, nu tā jau tāda normāla eiropiska partija, vai ne? Nu, ko jūs tur vispār ņematies? Beidziet viņus demonizēt. Un tad paralēli bīda kaut kāda kampaņa par bērnu tur dzimumaiņa operācijām, kur progresīvo Simonovska stāsta par dzimumu kā sociālu konstruktu, un tad attiecīgi izvēršās pēc tam jau Twitterī vesels tur kultūra karu izpausmes, kur nu, tā retorika pret konservatīviem un nacionāliem cilvēkiem nu, diezgan konkrēti pret. Nu jā, un tie jautājums, jūs gribat būt koalīcijā ar šiem neliešiem, ko jūs tur visu laiku lamājat, vai tad negribat, vai arī kas tas tāds ir?
Jā, protams, manuprāt, visiem klausītājiem ir skaidrs, lielākoties skaidrs tas, ka politiskā retorika vienmēr atšķiras no prakses, bet tas, ko runā par progresīvajiem, tad kā reiz es nesen uzrakstīju mūsu portāla Mausošā saula rakstu par klasisko manekenu politiķu tipu, kas vakar saka vienu un šodien visam kaut ko citu, un pat tad, ja klausītājs teikt, ja sardz kaut kādas pretrunas, tās vienmēr tiek noliektas, jo galvenais tam politiķim pārdot sevi un savu tēlu, un ar to šobrīd arī nodarbojas Briškens, un konkrēti es atradu vienu piemēru, ka vēl septembrī viņš intervijā žurnālam ir apgalvoja, ka progresīvos un nacionālā apvienību nepārprotami šķir lielas ideoloģiskas pretrunas, un nacionālā apvienība noteikti nebūtu pirmais izvēles variants, ar ko sastrādāties koalīcijā. Un šodien populārākais ziņu virsraksts, ko es redzu, ir tas, ka abas partijas tomēr nešķir kaut kādas tik nozīmīgas ideoloģiskas pretrunas. Nu, kur tad ir tā konsekvence kaut kāda, kur ir vienveidība? Un tas tāds politiskais mārketings ir. Jo būtībā, manuprāt, tiek maldināti vēlētāji un arī izmantots tas, ka Latvijā, diemžēl, vēlētājiem rīsa politiskās atmiņas vēsturi. Tā kā mēs nepiefiksējam, ko dara konkrēti personāži kaut kādos laikos, un tādēļ vidējais cilvēks, manuprāt, nav īsti spējīgs vērtēt ilgākā laika periodā personības politikā.
Nu jā, kopš globzēm aizbraukšanas tāda lielākā muldētāja niša ir, protams, brīva, un viņš jau bija viens no politiķiem, kas pielāgojās tādam TikTok laikmetam, kur cilvēki vairs neatcerās, ka viņš jau iepriekš 3 reizes aizbrauc no Latvijas uz visiem laikiem. Nu, tad varbūt te arī tāds laikmetīgs moments, ka nu, tātad informācijas tajā pārbagātībā neatcerēsies, kas ir teikts vai nav teikts. No otras puses, nu, varbūt mēs jau nezinām, kas tur iekšēji notiek progresīvajos, un es pieņemu, ka Briškens kā, nu, manuprāt, diezgan pragmatisks politiķa tips, nav sevišķi varbūt laimīgs, ka viņš mēģina parādīt partiju kā normālu politisku spēku, un tad viņu jaunieši tur Twitterī aicina dedzināt muižus un notašķīt gleznas, un ko tu darīt ar konservatīvajiem?
Nogalināt viņu liek, es domāju, ka ir jāaktualizē šis jautājums par to, ka tieši progresīvo pārstāvi kultivē naida runu sociālajos tīklos, īpaši Twitterī, un jā, tā, tas būtu aktualizējums jautājums.
Ne, tas ir interesanti, jā. Galvenā diskusija ir, vai viņš tiešām gribēja nogalināt konservatīvos, vai tas ir slēngs, un tad, nu, tā ir tā viņu līmeņa politika šobrīd, nu tādā ikdienas līmenī. Un, nu, būtībā jau vienmēr jāskatās uz tām reālajām ikdienas politikas kaut kādām izpausmēm, nevis uz to, ko kampaņveidīgi soli.
Vēl tas šī te tās naidrunas kontekstā noteikti pieminams ir tas, ka, manuprāt, tā ir nenormāla divkosība un ciniskums no vienas puses propagandēt savās, par savām vērtībām tādas lietas, kā godprātīgums, taisnīgums, iejūtība, līdztiesība, vienlīdzība un tam līdzīgi un tā tālāk un tā joprojām, bet no otras puses tad mētāties ar tik skarbiem apvainojumiem, kā tur mūs saukt par konserviem un aicināt mums nogalināt, un tas nav savienojumi nekādā ziņā.
Tavuprāt, kas tad ir tas galvenais arguments pret progresīviem koalīcijā? Vai tās ir nu, šādas tīri politiskās kultūras lietas? Protams, ne, koalīcijā tev nav jābūt ar labākiem draugiem, ar citiem partneriem, bet ir kaut kāda robeža vienmēr, nu, kad tīri tā cilvēcīgā preteklība ir tik liela, ka tu pa ko nestrādās ar kādu politisku spēku un progresīvi šobrīd to ļoti mēģina panākt. Vai arī tas ir tas ideoloģiskais moments, kreisais tāds neomarksisms, sociālais liberālisms, nu, sauksim vienalga. Un tad vēl tas, ko bieži pārmet arī tāds vēsturiskais prokremliskums, nu, nesen vēl viņu, viens no tātad progresīvo dibināšanas mērķiem bija pilsonības piešķiršana nepilsoņu bērniem, kas novestu praksē pie prokremlisko spēku nostiprināšanās tai pašā Latgalē un Rīgā. Nu, tad ir Antoņina Ņenāševa, kas vadīja saskaņas jauniešu organizāciju, un tur vēl var meklēt vēl un vēl, ka divvalodības tēmiņiem ļoti aktuāli bijusi, protams, Ukraina visu mainīja, vai ne, visu tur lielāk nacionālisti par nacionālistiem beigās, bet nu, te atkal, jā, tā jautājums, par kādiem muļķiem mūs uzskata, vai cik liela ir mūsu vēsturiskā atmiņa, bet ja atgriežoties pie jautājuma, tad tavuprāt, kas ir tas galvenais? Nē. Progresīviem koalīcijā, vēlams politikā vispār.
Es sākšu ar to, ka es necenšos definēt viņu politiku, dot kaut kādu nosaukumu, vai tā, pieņemsim, prokremliskums, vai sociālais liberālisms, vai neomarksisms, jo ir grūti apgalvot, vai viņi, piemēram, ir prokremliski. Tas, ko es vērtēju, ir viņu politikas sekas. Nu, kā jau tu minēji, viņi arī piedāva viņu partijas sākotnējā programmā bija punkts par balstiesību, piešķiršanu nepilsoņiem pašvaldību vēlēšanās.
Jā, nepilsoņiem vispār.
Jā, un jā, nepilsoņiem vispār. Tas, ko viņi darīja pirms diviem gadiem, viņi būtībā noraka valsts aizsardzības mācības skolās, un tagad viņi kritizē valsts aizsardzības dienestu, un tāpati Ņenāševa, man patīk viņas uzvārdu latviskojums, nemūsējā, kas ir bijusi saskaņas organizācijas vadītāja. Progresīvē kvēli tic, ko kādiem pēdiņā cilvēktiesību lozungiem, un būtībā viņi, manuprāt, ir ļoti, ļoti nodrīgi Kremļa idioti, jo paši to neapzinās, un tādēļ vien viņi nav iekļaujami valdībā. Tas būtu punkts viens, un punkts divi, man ir pilnīgi viena alga, vai divvalodību izglītībā panāk, piemēram, Kremļa imperiālists Mamīkins vai arī cilvēktiesību aktīvisti. Es nevēlos tur dēvēt par kaut kādu politisku analfabētismu, citādi progresīvē nebūtu Saimā, bet drīzāk tas ir kaut kāds absolūti atšķirīgs pasaules redzējums no nacionālistiem, konservatīviem cilvēkiem, un tā ir arī kropļota izpratne par valsti kā vērtību un tās uzdevumu. Un, manuprāt, šita progresīvo kreisā ideoloģija, kas sakņojas marksismā, kā jau tā atzīmēja, pat par sevi ir ļaunums un absolūti nesakrīt ar latviešu tautas interesēm. Un, piemēram, ja ko tik objektīvi kā dzīvums viņi spēj, vai nevis spēj, bet mēģina dekonstruēlizēt, tad vārds latviec viņiem ir tikai skaņa. Tā kā tie būtu divi galvenie punkti, kādēļ viņi noteikti nav iekļaujami valdībā, koalīcijā.
Nu labi, būtu nacionāļi uzvarējuši vēlēšanās, tad varētu vai nediktēt šo te nostāju, visticamāk. Bet tad vienotība mēģinās, tā tad visticamāk, un jau mēģina, nu to pasniegt tā, ka, nu, iedosim kaut kādas nekaitīgās ministrijas vai ne, tur vides ministrija, nu, tad iedosim progresīviem atbildību par kokiem, un nekas, nu, kas tev ir sliktākais, kas var notikt. Nu, tā kā atceros savulaik tā mēģināja saskaņi ievilkt arī koalīcijā. Pirms modē bija nostāties pret prokremliskiem spēkiem. Un tad te arī daudzi konservatīvie saka, nu, iedodiet viņiem iespēju izgāzties, vai ne? Tavuprāt, vajag viņiem iedot iespēju izgāzties vai nedot nekādu mazo pirkstiņu?
Būvēšu kaut kādu analoģisku situāciju. Tagad pieņemsim paralēlā realitāte un būtu Latvijā darbotos bolševiskā partija. Vai tu piekrist apgalvojumam, ka viņiem ir jādod kaut kāda nekaitīga ministrija, lai ļautu viņiem izgāzties?
Nu, skaidrs, ka nē.
Nu, tad viss skaidrs.
Jā. Nu, labi, analoģija. Nu, te arī daudz sāka, nu jā, jūs, kāds tur sakars ar marksismu, vai ne, viņi jau tur ir, nu, sociāli demokrāti, vai ne, tā kā Zviedrijā, tur nekāda, reizēm tikai tur pozē ar Marksa grāmatām, un tā. Bet varbūt tad pieskaramies šim te ideoloģiskajam jautājumam. Jo manuprāt, tā progresīvo rašanās ir tāda loģiska sekas no tā, kas notiek mūsu sabiedrībā, ja tīpaši jaunatnes daļā. Ja politika ir tādā kultūras leitecē vai sabiedriskās domas leitecē, tad loģiski, ka arvien vairāk nostiprinoties tādām mūsdienīgām pēdiņās, bet tām pašām vecajām marksismu idejām, tad rodās arī pieprasījums pēc politiskiem spēkiem, kuri piedāvā šādu mūsdienīgu, atkal pēdiņās, rietumniecisku kreisumu ar visiem Black Lives Matter, transseksuāļu tēmām, vides glābšanu un citām intersekcionālisma idejām. Cilvēki varbūt pat nenojauš, manuprāt, kas īsti notiek šobrīd caur masu mēdījiem, caur sociālajiem mēdījiem, bet ir īpaši universitātes saistībā ar visu šo. Un ja es savā laikā studējot jau jutu dažas vēsmas, tad man iespējas ir radies, ka šobrīd, nav jau tik daudz laika pagājis, ka šobrīd ir vēl trakāk, vai tev kā šodien studējošam arī tā šķiet, un kāda ir tava novērojuma varbūt šim te kreisumam mūsdienu Latvijas akadēmiskajā vidē?
Jā, es piekrītu tam, ka tā ir problēma, kas kļūst arī aktuālāk, un to ir iespējams ilustrēt ar vienu nesenu piemēru, ko es pats piedzīvoju filozofijas kursu lekcijas ietveros atbildot uz pasniedzēju jautājumu par analizēto tekstu. Es norādīju uz to, ka analizētais teksts neapšaubām ir feministiskas ievirzes un tajā ir saskatāms atsaugsmes uz marksismu teorētisko bāzi, un par šādu te visnotaļ skaidru manu nostāju paudošu komentāru no kādas vecākas studentes es saņēmu skaļu repliku: tu esi seksists, un nu, es domāju, kā man reaģēts kaut ko tādu, un šī te studenta, diemžēl, šo te komentāru neapstājās, viņa turpināja savu sakāmo ar komentāru, ka, nu jā, vispār man patīk marksisms, un tā vietā, lai, piemēram, no pasniedzēja mācības spēka puses sakot kaut kāda skaidrojoša reakcija, mēģinot izskaidrot, kādēļ šāda nostāja mūsdienās nav īsti pieņemama, tā vietā pasniedzējs atbildēja ar tādu kā joku. Es jūtos kā anonīma alkoholiķa sanāksmē, kurā viss atzīstas par problēmu, kas patiesībā nemaz nav problēma. Kaut kā tā, nu jā, jūs esat marksisti, un tas ir pilnīgi normāli pieņemam, jo no kuram gan nepatīk marksisms. Tas, ko es esmu ievērojis kultūras vēstures pētniecību un antropoloģiju, kā tāda tiek balstīta marksismā, un visvairāk man pārsteidz lasāmā literatūra, jo šobrīd populārākais fakultātē, vēstures un filozofijas fakultātē, un ne tikai filozofijas nodaļā, bet arī vēstures nodaļā atsevišķos kursos populārākais analizējamais autors ir Michels Foucault. Tas ir tas pats autors, kurš 20. gadsimta 50. gados bija Francijas komunistiskās partijas biedrs. Viņš noliedz objektīvas vēstures esamību, skaidrojot, piemēram, ka seksualitātes normas ir varas instruments, kas aug no kropļotas vēstures izpratnes, un tā tad normu atmišana, viņaprāt, bija ceļš uz cilvēku atbrīvošanu, un tāpēc arī viņš tik mierīgi bez sirdsapziņas pārmetumiem varēja nodarboties ar homoseksuālu pedofīliju. Bet, manuprāt, ļaunākais ir tas, ka nevis tas, ka mums dot lasīt šādu literatūru, bet tas, ka mums pat netiek pasniegt šo autoru biogrāfiskais fons. Tā kā, un tad, kad es cenšos veidot kādā akadēmisku diskusiju ar profesoriem, kādēļ tad jūs mums neko tādu nestāstiet, tad es visbiežāk saņemu atbildi. Nu, ir nepieciešams nodalīt teoriju no personības iezīmēm, bet, manuprāt, tas nav nekādā ziņā arguments. Nu, tad, ko mēs manu cīņu nodalīsim no Hitlera, kaut kā tā tas būtu jāsaprot, nu, tie argumenti tādi no pirksta izīsti, manuprāt.
Pēc tam, kas man šķiet smieklīgi, ka viņi uzskata, ka šīs idejas kaut kas baigi jauns un tāds nebijis, vai ne, viņi tagad baigi inovātori un radikāļi, nu reāli 50 gadus vecas franču postmodernistu idejas, kurām nu, rietuma pasaule ir izgājusi pa lielam cauri, viņas ir nostiprinājušās noteiktos sabiedrības sektoros, bet nu, pasaule kustējusies uz priekšu. Starp citu, pa postmodernismu es vairāk tā praktiski jūsmo Krievijā mūsdienās, jo, nu kā, ja nekas nav paties un viss ir atļauts, nu tad attiecīgi no tā izriet ļoti plašas manipulāciju un dažādu propagandas seku varianti. Bet jā, nu vai tavuprāt, nu tad tie studenti tur aiziet, saklausās visu šo un ko te viņi tālāk dar? Iestājas progresīvais vai
apķēpā gleznes.
Nu, jā. Jā, mēs visu laiku runājam sabiedrībā vai ne par kritisko domāšanu un tā. Un nekad agrāk nav tik daudz runāts par kritisko domāšanu vai ne par mediju pratību. Bet vismaz padomju laikos, nu, sabiedrības lielākā daļa un tīpaši jaunatni, nu, vismēja vienkārši visu to, ko mācīja viņiem par komunismu, zinātnisko komunismu un marksismu un neticēja tam. Neviens to neuztver nopietni. Tad tagad, nu, ir tāda īsta ticīgo jau kaut kāda, zinām, paudzes daļa izaugusi. Un tas tā šķiet interesanti, kur ir tad iztrūcis tā, nu, spēja pastīties kritiski uz to, ko tur stāsta kaut kāds vecs marksists universitātē.
Drīzāk jautājums, kādēļ viņi sākuši ticēt, kur tad ir tas idejas pārāvums, tā kā tu minēji, no kurienes tiem jaunajiem marksistiski noskaņotajiem studentiem augtās kājas?
Te būtu, zini, tāds labs moments izmeklējušiem žurnālistiem, vai ne, Latvijā, ja būtu tāda, kas drosmīgi varētu atklāt, kā tiek indoktrināta jaunatne. Bet ko mums ar to visu darīt? Nu, skaidrs, mēs te varam pačīkstēt un pažāloties par to, cik traki ir mūsdienās un kāpēc nav konservatīva jaunatne un nacionāla tik daudz.
Ja drīkst tagad nedaudz pieminēt, es runāju ar Kirštēnu, es viņam uzdevu tieši šo pašu jautājumu, no kurienes tam marksismam aug kājas, un viņš teica, ka kopš 90. gadiem caur Sorosa fondiem visādiem, protams, kas ir, tur vairāk ir tādās institūcijās kā Sabiedrības integrācijas fonds un Kultūras ministrijas paspārnē esošās sabiedriskās organizācijās, kas darbojas izglītības sfērā, runā par integrāciju, multikulturālismu un tam līdzīgi, esot Latvijā ieguldīti 200 miljonu dolāru, un tad, manuprāt, viens no atslēgas vārdiem būtu vienkārši finansējums, nauda, ka šie cilvēki strādā naudas dēļ.
Strādā tie, kas savulaik strādāja naudas dēļ, tagad jau tas mehānisms pašatražojās. Nu, es neticu, ka universitātei pasniedzēji atstrādā kaut kādu, nu, viņi atstrādā savu mazu valdziņu, bet nu, tā pārliecība, nu, viņiem ir. Jo Soros vairs arī neiegūld, cik es saprotu, Austrum Eiropā tik ļoti. Jā, kā 90. Savs ir panākts, jā. Bet, man liekas, tā kreisē ideoloģijai un visam tam noskaņojumam ir kaut kāda, nu, tāda pašierosinoša dinamika, ka, nu, tas tomēr piesaista noteikti sabiedrības daļu, kurai vai kaut kādu virzienu dzīvē un kaut kādu mērķi un izpausmes. Un, nu, nav tur tā, ka katram kontā kaut ko iemaksā par to. Tur drīzāk. Es pieņem, ka neko viņi par to neseņem.
Manuprāt, varbūt tas marksisma pievilcīgums, ja tā var teikt, pēdiņās slēpjas tā vienkāršumā, tādēļ, ka intelektuālā ietilpība īpaši jaunajai paudzei krītas. Jā, es arī, tas attiec arī uz mani noteikti tādā gadījumā. Labi, slikta replika. Bet tā doma ir tāda, ka marksisms ļoti elementāri pasaka, kā cilvēkam rīkoties un pieteik ar divdimensionālu domāšanu, un tādēļ, ka tas viss balstās kategorijās mēs labie, tie slikti ienaidnieki, un tā būtībā kļūst par tādu par fanātisku, ticīgo pseido reliģiju, un tas rezultējas tajā, ka neomarksisti domā tikai saukļu līmenī un visbiežāk iesaistoties kaut kādā nopietnākā diskusijā, vienkārši nespējot atbildēt uz oponenta jautājumiem, to dehumanizē nosaucot par homofobu vai naciķi vai putinistu. Un, manuprāt, tā ir no vienas puses, tā ir tā neomarksistu stiprā puse, piesaista liels cilvēku masas, bet no otras puses tā ir arī vājā puse, tādēļ, ka šie cilvēki nekad nav intelektuāli spējīgi.
Nu, barā jau vai ne intelektu nevajag. Nu, tas tiešām, man liekas, darbojas tā kā bars, tā kā pūļa psihoze, mazliet kā sekta, jo tur ir sava iekšējā pasaule ar šo te melnbalto skatījumu, ko tu minēji, kur ir tādi slikti apspiedēji, labi upuri. Upurs pats pa sevi tā tad jau ir labs, kas ir absurds, protams, jo labums neizriet no tā, kādā tu esi galvēl arī pašiedomātā bieži vien upura stāvoklī. Bieži vien šie jaunieši nāk no visai privileģētas vidas un dzīves apstākļiem, kur par kaut kādu upuru būšanu vispār būtu grāks runāt. Bet jā, tur ir tāds revolucionārais kaut kāds moments tādā ziņā, ka ir šī iekšējā pasaule, ir vēlme atbilstoši savai šeit iekšējā pārliecībai mainīt ārējo pasauli, celsim savu jaunu pasauli, vai ne? Un to darīt ar visiem iespējamiem līdzekļiem, izmantojot visu pieejamās institūcijas, kur var tikt. Ja tas sākās kā šie te dažādie fondi un NVO un, un šī te ideja tāda nogulsnēšanās bija, tad tagad jau tas ir izvērties nu, jau parlamentārā cīņā pēc šīs te sabiedriskās domas sagatavošanas. Nu, tas, tā ir tā metapolitika, vai ne, ko mēs te runājam. Kas vēl, nu, visi tādi revolucionārie spēki jau parasti arī slēpjāsies kaut kādiem leģitīmākiem nosaukumiem. Tātad nevis marksisms, nu, viņi tā nekad savu nesauks, ja neskaita tur daži naivos, kas tā ir ierakstā, kas tur slikts. Bet, nu, runā tur par solidaritāti, demokrātisko sociālismu un par zaļo politiku. Bet, nu, ik pa laikam jau tā sāža kājas izliena tīpaši tā, kad sākās tādas agresīvās diskusijas un cīņa pret visiem ļaunajiem viņu acīs. Dažiem tas arī mēs atgriežamies pie tā sākuma, kāpēc tādus nevajag laist nekur pie varas. Jo vēstura liecina, ko līdz tu paņem kaut kādus mazas radikālas grupas savā paspārnē, domājot, ka tu viņus izkontrolēsi, tad tas parasti nebeidzās labi centristiem un mērenajiem, kuriem varbūt ir vairākums, bet viņiem nav šīs te fanātiskās pieejas un apņēmības. Vai tavuprāt mēs varam kaut ko mācīties arī tādā ziņā? Nu, konservatīvi sanāk visu laiku tādā kaut kādā atkāpšanās stāvoklī, visu laiku mēģina nosargāt to, kas viņiem jau ir, un visu laiku atšaudās un attaisnojās un taisnojās par ļoti absurdām lietām, kuras progresīvie un viņiem līdzīgi uzstāda kā dienas kārtība. Vai tavuprāt var kaut ko pārņemt no viņu šīs te agresīvās pieejas sabiedriskās domas veidošanā un cīņā par varu?
Tieši tā, agresīvāku retoriku, jo tas, ko es esmu ievērojis, pati valoda, ko izmanto konservatīvie, atšķiras ļoti, ļoti atšķiras no tā, kā runā progresīvie. Tā kā tu minēji, vairāk kārt progresīvie runā ļoti ideoloģiskos simbolos, izsakās, tā tad ir tā, tas melnbaltais pasaules redzējums, konservatīvos dēvē tur par homofobiem, putinistiem, nacistiem un tam līdzīgos absurdos vārdos. Kamēr konservatīvie runā tādās strikti objektīvās kategorijās un neieslīst ideoloģiskos uzstādījumos tik ļoti kā, piemēram, uztraukumā par to, vai vidējais Latvijas iedzīvotājs spēj samaksāt ziemā rēķins, manuprāt, ir tā diskusijas, tas diskusijas smaguma centrs nedaudz jāpērnas uz citu plakni.
Tā gan ir cita tēma mazliet, bet jā, te arī jautājums, cik mēs ļoti pieturamies pie konservatīvismu jēdziena, kurš ne tikai, man liekas, vidējiem jaunietim, bet arī kopumā sabiedrībai nav īsti izprotams, un arī liela daļa, manuprāt, konservatīvo to uztver katrs mazliet atšķirīgi, jo, protams, tu neaizrausi jaunatni ar saukli, saglabāsim visas vecās vērtības, jo agrāk bija labāk. Nu, tas īsti nestrādā. Pie tam, nu, skaidrs, ka kur progresīvie un viņiem līdzīgie droši vien ir stiprāki, lai kā mums nepatīkt mūsdienu pasaule un tā kā ir izvērtusies sociālo mediju fenomens un atsvešinātība un izolētība, un viņi šajā vidē tomēr operē kaut kā dabiskāk un vienlaikus izmanto šo te mūsdienu cilvēku atsvešinātību un identitātes kaut kādu krīzi saviem nolūkiem. Nu šos te visus apjukušos cilvēciņus apkopojot tādā vienā pūlī un ar Twitter algoritmiem viņu dusmas un sašutumu ļoti labi vērš pret ļauniem apspiedējiem, vai ne? Tā ir, manuprāt, arī tāda ļoti praktisks moments viņu tajā politikai, ko īsti nu, tādi tradicionālisti, konservatīvie nacionālisti nu, kaut kā nesenāk. Tavuprāt, ko var taktiski varbūt labāk darīt?
Dekonstruēt viņu pasaules uzskatu, lai kā viņi leģitimizētu tevis pieminēto marksismu, nav tāda vēsturiskā precedenta par šīs idejas veiksmīgumu izdošanos, uz ko viņiem atsaukties, jo viss, ko viņi vēsturē var, no vēstures var piedāvāt, ir vismaz 50 miljonu cilvēku nāvis, kamēr nacionālisti Latvijas valsti, manuprāt, ir jāparāda tādas fundamentālas atšķirības starp mūsu un kreiso veiksmīgumu. Tu ir vēsturiskā griezumā skatoties.
Nu jā, izglītot sabiedrību.
Jā.
Tas noteikti ir viens moments. Nu labi, pie tā arī varbūt paliksim. Pie tā, ka mums ir jāizglīto cilvēki. Tātad, kas ir marksisms mūsdienās? Duši tas, ko universitātēs tagad stāsta, ka marksisms jau nav obligāti tur ļeņinisms vai ne, bet marksisms arī kā sociāla zinātne, lai gan Marks aicināja uz vardarbīgu revolūciju un Ļeņins to arī īstenoja. Un tas beidzās tā kā beidzās. Tad izglītot, aicināt aizdomāties par šiem te momentiem, izgaismot to, kas viņi patiesībā ir. Man liekas, tā viņa vājā vieta, ka viņi nespēja nu, saglabāt šo te normālības masku. Tas arī, ko Briškens mēģina vai ne, parādīt, ka progresīviem ir tāda normālības cilvēcības maska un kaut kā nu, nesanāk viņiem. Un tas, ka kā viņiem nesanāk, ir jāpopularizē, ko mēs arī darīsim. Labi, paldies, esam parunājuši par progresīviem, par koalīciju, par kreisajiem. Paldies klausītājiem un paldies tev, Edvard, ka pievienojies šai sarunai. Un uz tikšanos nākamajā pārbaudes laikā.
Paldies tev, paldies klausītājiem, viss labi!